VOA. Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni leo, ikiwa ni Jumatano jioni 17 mwaka 2015. Na katika matangazo yetu ya VOA Express hii leo, kaka wa kiongozi wa kikosi cha ugaidi cha Al-Shabaab kilichofanya mashambulizi nchini Kenya anena.
Tulikuwa naye humu Mombasa, lakini baada ya muda alikuwa na sisi na alifanya kama kuondoka ghafla na hatukuwa tukujua.
Huyo ni kaka wa kiongozi wa kikosi cha Al-Shabaab nchini Kenya aliyeongoza mashambulizi. Mimi ni Sunday Shumari.
Na mimi ni Harrison Kamau. Na katika habari nyingine, shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limeeleza hii leo kuwa maafisa wa serikali inayotambuliwa kimataifa ya Libya wamehusika na kuwashurutisha wafungwa.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye Harrison Kamau.
Mkakati wa rais wa Marekani Barack Obama wa kupambana na wanamgambo wa Islamic State huenda ukawa swala kuu leo wakati waziri wake wa ulinzi na mkuu wa jeshi watakapokutana na jopo la wabunge mjini Washington kujadili hali ya Mashariki ya Kati. Waziri wa ulinzi Ash Carter na mkuu wa majeshi Jenerali Martin Dempsey wamepangwa kutoa ushahidi mbele ya kamati ya bunge inayoshughulikia masuala ya jeshi wiki moja baada ya Rais Obama kutangaza mipango yake ya kuongezea wanajeshi wa Marekani kusaidia na kushauri majeshi ya Iraq. Wanajeshi 450 wamepelekwa katika jimbo la Anbar ambako mojawapo ya juhudi za kuimarisha na kusaidia mashambulizi ya jeshi la Iraq na kuchukua tena mji wa Ramadi na maeneo mengine kutoka kwa Islamic State. Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limeeleza leo kuwa maafisa wa serikali inayotambuliwa kimataifa ya Libya wamehusika kwa kuwashurutisha wafungwa kukiri mambo ambayo hawajatenda, kuwanyima matibabu na haki ya kisheria ya kesi zao kusikilizwa. Shirika hilo limetoa taarifa likieleza kwa kina tuhuma hizo kwa msingi ya kile linachoeleza ni kutokana na ziara zilizofanywa mwezi Januari na Aprili kwenye kambi tatu za kuzuiliwa watu zilizoko mashariki mwa Libya zinazodhibitiwa na jeshi pamoja na wizara ya mambo ya ndani. Ziara hizo zilifanyika mwezi Januari na Aprili. Kambi hizo zilizoko Benghazi na Albeida zina jumla ya wafungwa 450 kulingana na Human Rights Watch, ikiwepo nusu ya watu wakidai wameteswa wakiwa katika kambi hizo. Waendesha mashtaka wa Uswizi wanachunguza matukio 53 ya biashara haramu ya mzunguko wa fedha inahusisha utaratibu wa zabuni na kuwa mwenyeji wa mashindano ya FIFA ya fainali za kombe la dunia mwaka wa 2018 na 2022. Mwanasheria mkuu wa Uswizi Michael Lamba amesema leo kuwa biashara hiyo ya fedha imeripotiwa na mabenki kupitia mfumo wa tahadhari kuhusu biashara haramu ya fedha. Amesema mabenki yamefanya wajibu wao katika kuripoti harakati za kuonya kwamba huenda kesi hii ikawa kubwa na yenye mkanganyiko. Lomba amewaambia waandishi wa habari kwamba hafuti uwezekano wa kumhoji rais wa FIFA Sepp Blatter ambaye amekubali kuachia madaraka kufuatia kadhia inayoikumba shirika la kandanda duniani. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Wabunge wa Hong Kong wanapanga kuanza kujadili mswada muhimu wa mageuzi ya uchaguzi ambao unaungwa mkono na Beijing lakini umekataliwa na makundi yanaounga mkono demokrasia katika eneo hilo. Mamia ya waandamanaji kutoka pande zote wamekusanyika nje ya jengo la bunge hivi leo, huku wafuasi wa serikali wakipeperusha bendera za China na wanaharakati wa upinzani wakilalamikia mpango huo ambao wamesema utaleta demokrasia isiyo ya kweli. Ulinzi umeimarishwa vikali kuliko kawaida katika eneo la China baada ya polisi wiki hii kukamata shehena kubwa ya kemikali, kuwakamata watu 16 kati yao wameshtakiwa kwa njama ya kutaka kusababisha milipuko. Benki kuu ya Ugiriki imeonya kwamba kushindwa kufikia makubaliano ya msaada wa fedha kutoka kwa wakopeshaji wake wa Ulaya kutapelekea hali ya kudorora kwa uchumi, kushuka kwa viwango vya mapato na uwezekano wa kujiondoa katika kundi la mataifa yanayotumia sarafu ya euro. Benki Kuu imetoa taarifa hivi leo, siku moja baada ya mawaziri wa fedha wa Ulaya kukutana kujadili jinsi ya kupata fedha zaidi za dharura kwa Ugiriki ifikapo Juni 30, wakati ambapo Athens ina wajibu wa kufanya sehemu ya malipo ya takriban dola bilioni 1.8 kwa shirika la kimataifa la fedha duniani. Katika taarifa ya leo Jumatano, benki imesema kushindwa kulipa fedha hizo itasababisha mlolongo wa matukio ambao huenda yakapelekea Ugiriki kujiondoa katika sarafu ya Ulaya ambao inatumiwa na majirani zake 18. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Rais wa zamani wa Uturuki Suleyman Demirel, na ambaye ni miongoni mwa viongozi mashuhuri wa nusu karne iliyopita, ameaga dunia akiwa na umri wa miaka 90. Madaktari kwenye hospitali ya Guven iliyoko Ankara wametangaza kifo cha kiongozi huyo hivi leo. Bwana Demirel amekuwa akiugua ugonjwa wa kupumua. Bwana Demirel aliingia madarakani katika miaka ya 60 na akaongoza kwa mihula mitano akiwa waziri mkuu kabla ya kuwa rais kuanzia mwaka 1993 hadi 2000. Alipinduliwa na jeshi mara mbili, kwanza mwaka wa 1971, kisha baadaye mwaka wa 1980, lakini akaweza kurudi madarakani kama waziri mkuu mwaka wa 1991 na hatimaye kuwa rais. Shirika la afya duniani WHO limesema leo kuwa mlipuko wa homa ya pumu ya mashariki ya kati, yani MERS, huko Korea Kusini unaonesha umuhimu wa jamii ya kimataifa kuwa chonjo kupigana na magonjwa ya kuambukizana. Hata hivyo, shirika hilo lenye makao yake Geneva limesema kuwa MERS sio mlipuko wa dharura kwa afya ya umma duniani, kwani Korea Kusini imeweza kudhibiti hali ya maambukizi kwa haraka. Wizara ya afya ya Korea Kusini leo imetangaza kifo cha 20 na kusema kuwa watu wengine 8 walioambukizwa wamepatikana, na hiyo kufikia kufikisha idadi ya walioambukizwa kuwa 162. Serikali imesisitiza kuwa maambukizi mapya yamedhibitiwa zaidi kwenye vituo vya afya, na kwa hivyo kuna matumaini ya kudhibiti ugonjwa ifikapo mwisho wa mwezi huu.
Unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa Washington DC. Na moja kwa moja basi, habari inayotamba katika VOA Express na kuongoza ni huko nchini Kenya, ambapo kulingana na idara ya usalama nchini humo, shambulio la kigaidi lililofanyika mapema Jumapili iliyopita liliongozwa na raia mmoja wa Uingereza akishirikiana na kijana alijiunga na kundi la Al-Shabaab kutoka jimbo la Pwani nchini Kenya. Magaidi hao wawili waliuawa kwenye shambulio hilo. Mwandishi wetu Mwangi Konyo anayo ripoti zaidi kutoka Nairobi.
Sasa imebainika kwamba shambulio la kigaidi lilofanywa katika eneo la Lamu mapema Jumapili iliyopita liliongozwa na kijana mwenye asili ya Kiingereza Thomas Evans akishirikiana na kijana mwingine kutoka jimbo la Pwani Lukman Osman. Wote wawili waliuawa na majeshi ya Kenya wakati wa shambulio lilofanywa kwenye kambi ya kijeshi mjini Lamu. Inadaiwa Lukman Osman alikuwa ni kiongozi wa kundi hili la kigaidi katika jimbo la Pwani. Na kaka yake Lukman Osman, yani Bashir Osman Isa, anasema ndugu yake alijiunga na kundi la Al-Shabaab mwaka 2009 nchini Somalia. Alikuwa na shahada ya chuo kikuu kutoka Uganda.
Lukman, kusema kweli, ni ndugu yangu mdogo ambao tulikuwa naye humu Mombasa, lakini baada ya muda alikuwa na sisi na alifanya kama kuondoka ghafla, na tukawa tukujua alipata safari ya ghafla. Ndio baada hapo ndio tulikuja kujua kwamba aliondoka akaenda mahali pengine tofauti, ambao ni nchi jirani ya Somalia. Tangu aondoke sahii ni tangu 2009, aliondoka 2009. Baada hapo alipiga simu mara mbili tatu, na tukamwambia bana, tafadhali kama umeamua kuwa na hao jamaa, wewe endelea tu na maisha yako huko, na sisi tafadhali tuache na amani, na sisi pia tuendelee na maisha yetu, yani tusifurugane. Yani tangu aondoke sahii ni tangu 2009, aliondoka 2009. Yeye kusema kweli ni alisoma hapa primary na secondary, pia akasoma hapa hapa Mombasa, na alienda akasoma Uganda University. Yuko na ni mtu amesoma university mpaka yuko na degree. Alikuwa ni kijana mtezi tu, anaendelea na masomo yake, nimfahamu yani alikuwa hana shida na mtu, yani alikuwa anacheza mpira, unanifahamu. Mara ghafla bin fu yani alituacha akatondoka yani. Nilikuwa kwamba kuna watu wanaendesha radicalization ndani ya miji huko, na hata pia mnajua kama serikali anajua ni watu wingi sana wamekuwa radicalized, si kwamba ni Lukman peke yake, yani kuna familia nyingi vijana wao wamekuwa radicalized na watu kadhaa yani ma. Sasa ndio hiyo ndio imeleta shida yani fanya kuwachangia paka wao kuhama na kwenda mahali pengine. Naam.
Anasema wakati aliondoka nyumbani kwenda kujiunga na magaidi wa Al-Shabaab nchini Somalia, hakumjulisha mtu yoyote.
Na siku ile nani Lukman alipoamua kuondoka, hajajulisha mtu yoyote wa nyumbani kwamba yuko na safari ama kitu chochote. Yeye mwenyewe aliamua na kuondoka, umenifahamu. Na baada ya kuondoka, serikali ilisema kama mtu yote ambao nani mtu wake ambaye amekosekana ajitambulishe. Na sisi pia tulienda tukajitambulisha kwa County Commissioner Bwana Marwa kwamba hatuna matatizo yote na hii serikali na tunaisupport hii serikali na hata tulikuwa ndani ya hii serikali kabisa.
Na mapema asubuhi serikali imetangaza mabadiliko makubwa katika idara ya usalama katika maeneo ya Garissa, Wajir na Mandera kaskazini mashariki mwa Kenya kwa kuwateua maafisa wapya wa upelelezi. Haya ni maeneo na kukabiliwa na mashambulio ya kigaidi ya Al-Shabaab. Pia Rais Uhuru Kenyatta leo amewatembelea hospitalini wanajeshi wa Kenya waliojeruhiwa kwenye shambulio hilo la Lamu. Mwaiki kwenye VOA Express, Nairobi.
Asante sana Mwangi Konyo. Na tukiwa basi huko mjini Mombasa, walimu wakuu wa shule za sekondari nchini Kenya wamewasili Mombasa, Kenya, kuhudhuria kongamano la kila mwaka kutathmini ubora wa kiwango cha elimu nchini humo. Na katika mkutano huo kulizuka hoja ya kulinda taasisi za elimu kutokana na mashambulizi ya kigaidi yanayofanyika mara kwa mara. Mwandishi wetu Josephat Kioko anayo taarifa kamili kutoka Mombasa.
Hili ni kongamano la 40 la walimu wakuu na wasimamizi wa shule za sekondari Kenya. Takriban walimu 7,000 wako hapa Mombasa kwa siku tano kujadili jinsi ya kuendeleza shule hizo. Waliojadili ni pamoja na hali ya usalama kwa wanafunzi na wafanyikazi na hata walimu wenyewe. Hili ni kongamano la kwanza tangu walimu wengi walipouawa na magaidi kaskazini mashariki mwa Kenya wakisafiri eneo la Mandera walikofanya kazi. Unajiri miezi miwili tu tangu chuo kikuu cha Garissa kilipovamiwa, ambapo wanafunzi wapatao 140 waliuawa kinyama na magaidi wa Al-Shabaab. Mwenyekiti wa muungano wa kitaifa wa walimu wakuu John Awiti ametoa wito kwa serikali kuwapa silaha zaidi walinzi wa shule ili kulinda maisha. Ombi hilo limeungwa mkono na walimu wengine wengi wanaohudhuria kongamano hapo Mombasa. Wamekana madai kuwa wanaofanya hivyo wanakabiliwa na umaskini.
In fact, ile ya Garissa, the one who was leading it is a graduate with a well-paying job. Macho yake iko na shida. They are able to cause all those things akicheka as if something is life haina maana.
Walimu wanasema shule na taasisi zingine za elimu zimekuwa zikilengwa na magaidi hata kuwasajili wanafunzi kujiunga na mitandao yao. Walimu wakuu kutoka eneo la Mandera ambako hali mbaya ya usalama ilisababisha shule nyingi kufungwa mwezi mmoja uliopita wanasema tatizo hilo limedumu kwa miaka mingi.
Ni Mohamed Nur, principal Elwak Boys, kesha cha Mandera.
Masomo katika
Northeastern ilikuwa na matatizo chungu nzima hata hapa awali, kwa sababu walimu hawakuwa wanatosha na watu wenyewe ni watu wa kuhamahama na hawatathmini. Vile walimu wameuawa mwaka uliopita, walimu wengi wameapa kutoregea kazi pale Northeastern, na wanafunzi wamewachwa bila walimu. Walimu kutoka sehemu zingine za Kenya wengi hawako tayari kurudi pale tena. Maombi yangu kwa Teacher Service Commission ni kutathmini hali ya usalama katika kila kijiji, ili wale walimu ambao wa ukosefu wa usalama katika sehemu wanaofanya kazi waajiriwe pale pengine.
Naibu Rais wa Kenya William Ruto amefungua rasmi kongamano hilo la walimu wakuu na kutoa ahadi ya serikali kuzidisha ulinzi katika shule mbalimbali. Wadau wa elimu kutoka mataifa ya Tanzania, Afrika Kusini, Malawi, Ghana na Uganda wako hapa Mombasa wakiwa ni wageni waalikwa katika kongamano hili la walimu. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti ya Amerika.
Asante sana msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express. Na basi ukienda kusafiri na Express hivi sasa, hebu tupate kuburudika kidogo hapa. Kambao kibao cha muziki, tunaelekea wapi?
Kibao chenye anasema you change me ni Jimmy Fox wakiwa na Chris Brown. Tupate mambo ndani ya VOA Express.
Tupate vitu.
Jamie Foxx, msikilizaji huyo akishirikiana na Chris Brown, you change me baby. Mambo hayo jamani, sema you change me.
Mambo sawa sawa kabisa.
Asante sana. Basi tuendelee kusafiri na VOA Express. Hebu tuangalie upande mwingine basi. Kama huna kazi hii leo, Michelle Kaswaga anatueleza, kijana kama una kazi ufanye kitu gani?
Kijana kama huna kazi, kuna mambo mengi unaweza kufanya kujipatia kipato. Kwa mfano, mimi nilipomaliza chuo mwaka 2011, mimi nilisoma mambo ya IT, nilitafuta namna ya kutengeneza kipato kwa kutumia taaluma niliyoipata chuoni. Vizuri ni kwamba taaluma niliyoipata mimi chuoni haitegemei sana kwamba lazima niwe kwenye institution fulani ili niweze kufanya kazi. Kwamba mimi kama taaluma yangu ya kompyuta naweza nikamsaidia mtu yoyote yule au kampuni yoyote ile kufanya kupata huduma ambayo mimi naifahamu kichwani. Kwa mfano, nilipomaliza chuo nilipata mtu anataka kutengenezewa website. Lakini nilikuwa najua na idea ndogo nilotoka nayo chuo. Nilichokifanya nikasema, akaniuliza naweza kufanya hiyo kazi, nikamwambia yes, naweza nikafanya hiyo kazi. Akaniuliza kwa shilingi ngapi, nikataja price ambayo ilikuwa price nzuri. Sasa kwa knowledge nilokuwa nayo ya business ambayo nimesoma chuoni kidogo, pamoja na idea ya yale mambo niliyosoma kwa maana ya IT, niliweza kujua kwamba hata kama sina uwezo wa kufanya hicho kitu, lakini nilikuwa na uwezo wa kumobilize watu kunisaidia kufanya hicho kitu. Kwa hiyo ndipo nikatafuta mtu anayeweza kufanya hiyo kwa uwezo mkubwa zaidi, nikamuita, nikamwambia kuna kazi tunaweza tukafanya, akakubali, akafanya kwa bei ndogo zaidi, nikamlipa. Then it was the first money ambayo nilitengeneza kwa biashara ambayo nilitumia taaluma. Kwa hiyo nilimwelekeza mahitaji ya mteja wangu ambao ni taaluma ya kichuo sasa ya tuliyopata chuoni. Then akaweza kunisaidia, client akawa ameridhika. Then kutoka hapo nikagundua kwamba kuna pesa kwenye kitu ambacho naweza kufanya. nikaingiza juhudi kidogo kwenye kujipolish zaidi kwenye kile kitu ambacho nakijua ambacho nimejifunza chuoni, then kwa hela ndogo nilizokuwa nazipata za kutengeneza kompyuta na kutengeneza tovuti za watu nikaweza kusajili business yangu, then nikaanza kufanya marketing mwenyewe, kwa sababu marketing is something you can learn, something ambayo ni kama ni skill ya kuweza kuongea na watu, convince mteja kwamba you can provide something kwa ajili yake. Kwa hiyo kutoka hapo nikaanza kuwa mzoefu sasa, napata kazi, naenda. Kutoka mwaka 2012 November 12 mpaka leo 2015 nimekuwa na wateja zaidi ya 30 ambao nawafanyia kazi. Na kutoka hapo nimeweza kuajiri watu wengine pia wananisaidia kazi, ikitokea tenda ni kubwa na ajiri watu wengine watatu. Kwa kifupi ajira ya mimi imetengenezwa na mimi mwenyewe kutokana na ule ubunifu ambao nimetoka nao chuoni na pia kwa uzoefu wa miaka mitatu huo ambao nimeupata, nimeweza kuendelea.
Hii ni VOA Express. Basi hivi sasa, msikilizaji, tunageukia katika masuala ya teknolojia, ambapo hii leo tunazungumzia namna huduma za Wi-Fi zinazofungua fursa ya kibiashara barani Afrika. Haya, Mkamiti Kibayasi basi anatueleza nini kwa kina masuala haya ya teknolojia barani Afrika.
Asante sana Sande Shomari. Kwa hakika kupatikana kwa simu za mkononi kwa bei nafuu ambazo zinaruhusu watu kuingia kwenye mtandao kwa haraka zinatarajiwa kuongezeka katika nchi za Afrika, mataifa ya Afrika. Nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara barani Afrika kutoka asilimia 52 mwaka 2012 hadi kufikia asilimia 79 mwaka 2020 na kufanya kanda hiyo kuwa inayokuwa kwa haraka sana ulimwenguni katika upande wa vifaa vya mkononi vinavyotumia teknolojia ya mtandao, na kutarajiwa kwamba watumiaji wanaongezeka mara 4 zaidi kutoka idadi ya mwaka 2012 na kufikia milioni 160 mwaka 2016. Teknolojia ya Wi-Fi ni kiungo chenye huduma muhimu katika kufanikisha fursa ya jumla kuingia katika mawasiliano kupitia mfumo wa upatikanaji taarifa na mawasiliano ICT kwa watu wa maeneo vijijini na maeneo ya mashambani ambako simu au miundombinu ya mawasiliano haipo, anasema Michael Fletcher, mkurugenzi wa mauzo kwenye kampuni ya Rakas Wireless kwa nchi za kusini mwa jangwa la Sahara barani Afrika. Fletcher anaendelea kusema kuwa mapinduzi ya Wi-Fi barani Afrika yamekuwa taratibu kilinganisha na matumizi ya kimataifa, lakini mahitaji ya fursa ya utumiaji yameongezeka. Maendeleo mazuri yamefanyika na wafanya biashara na watumiaji wanaanza kuona faida. Huduma za Wi-Fi barani Afrika zilikuwa zimetengwa kwa wafanya biashara na nyumba za mapumziko kwenye uwanja wa ndege, lakini mtazamo huu umebadilika haraka. Uwanja wa ndege wa kwanza barani Afrika kutoa huduma ya bure ya Wi-Fi barani humo ulikuwa ni Lagos Murtala Muhammad Airport 2 MMA2 mwishoni mwa mwaka 2012, na tangu wakati huo huduma ya Wi-Fi imesambaa kwenye viunga vyote vya viwanja vya ndege vikubwa katika bara hilo. Utoaji huduma ni sekta nyingine ambayo inakuwa, ambapo watumiaji watalipa kwa hundi au kuongezewa fursa ya huduma ya Wi-Fi kwenye bili za vyumba wanavyokodi. Huduma hii ya Wi-Fi ambayo inasafiri kutoka eneo moja hadi nyingine kwa muda mfupi na kwa kasi, sasa inapatikana kwa urahisi na imesambaa kwenye maeneo yote ya uwanja wa ndege, mahoteli, migahawa ya kahawa na chakula, vyuo vikuu na hata kwenye sehemu za matukio ya umma na mijini. Afrika inaonekana kuwa na huduma zaidi za Wi-Fi katika miji na maeneo ya mijini hivi sasa kuliko hapo awali, jambo ambalo linawaunganisha watu wengi zaidi na kwa muda mfupi. Narudi kwako Sande Shomari na Harrison Kamau.
Na moja kwa moja basi, asante sana Mkamiti Kibayasi. Na tunaangalia kwa upande wa kule kwenye mitandao ya vumayo ni nini hasa hii leo. Basi mwenzangu Harrison Kamau anamulika mambo ya kinyang'anyiro cha uchaguzi wa urais nchini Tanzania, ambapo Chama cha Mapinduzi kinaendelea kutoa wale wanaotangaza nia, na mengine mengi kwako Harrison Kamau.
Na sasa tukiangalia yanayosemwa katika mitandao ya kijamii hivi leo katika VOE Express, natembelea huko nchi ya Tanzania ambako joto la awamu ya kwanza ya uchaguzi linajitokeza pale wagombea wakichukua fomu za kugombania kiti cha rais pamoja na viti vya bunge, madiwani na kadhalika.
Kama ilivyo kawaida, kila uchaguzi mkuu unapokaribia katika nchi yoyote ile, wengi hujitosa ulingoni wakiwa na nia ya kujipatia uongozi ambao kwa hakika unabahatika kuupata, basi yeye ana raha ambayo itamuandama. Mwezi Oktoba, dunia itaelekeza macho Tanzania, hasa ikizingatiwa kuwa Rais Jakaya Kikwete anamaliza kuhudumu kwa muhula wake wa mwisho. Labda pengine ni kutokana na nafasi hii ambapo wanasiasa 35 wa chama chake cha CCM wamejitokeza wakiwa na nia ya kumrithi rais pindi uchaguzi utakapomalizika. Kumbuka kwamba bado hatujahesabu walio na nia ya kugombea kiti hicho kutoka kwa vyama vya upinzani. Swala hili tayari limewachangamsha wengi, akiwemo naibu waziri wa mambo ya nje wa Marekani anayeshughulikia masuala ya Afrika, Linda Thomas Greenfield, ambaye alimuuliza Rais Jakaya Kikwete iwapo ana mtu wake katika orodha kubwa na hiyo ndefu ya wagombea waliojitokeza kuomba kuwania kiti cha urais kwa tiketi ya CCM. Swali hili alimuuliza wakiwa Johannesburg, Afrika Kusini, wakati wa mkutano wa Umoja wa Afrika. Kando na waziri Greenfield, wengi wametoa maoni yao hasa kwenye gazeti la Mwananchi. Geza Ulile anasema kuwa kiti cha rais kimefanywa kama nafasi inaweza kuongozwa na yeyote. Asema kuwa inakera kuona hata Makamba anajiaminisha kuongoza nchi. Okiri Ugiro anasema kuwa wanararuana wenyewe wakiitana mafisadi, na kwa hivyo siri nyingi watazitoa wenyewe. Ali Mtashiwa kwake anaona kuwa kuwepo kwa wagombezi wengi ni ishara tosha ya demokrasia, haki kwa wote na uwazi ndani ya CCM. Lo, vyama vya upinzani havina ustarabu huo. Kwenye Twitter, Rick Hard anasema, tunajivunia demokrasia tulionayo Tanzania. Ni nchi pekee katika ukanda wa mashariki ambapo rais hujiandaa kuondoka. Ni baadhi tu ya mambo mitandaoni. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kabla ya kufunga matangazo huu, hapa muhtasari wa habari. Mkakati wa rais wa Marekani Barack Obama wa kupambana na wanamgambo wa Islamic State huenda ukawa na swala kuu leo wakati waziri wake wa ulinzi na mkuu wa jeshi watakapokutana na jopo la wabunge mjini Washington kujadili hali ya Mashariki ya Kati. Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limeeleza leo kuwa maafisa wa serikali inayotambuliwa kimataifa ya Libya wamehusika na kuwashurutisha wafungwa kukiri mambo ambayo hawajatenda. Waendesha mashtaka wa Uswizi wanachunguza matukio 55 ya biashara haramu ya mzunguko wa fedha unaohusisha utaratibu wa zabuni ya kuwa mwenyeji wa mashindano ya FIFA ya fainali ya kombe la dunia. Wabunge wa Hong Kong wanapanga kuanza kujadili mswada muhimu wa mageuzi ya uchunguzi ambao unaungwa mkono na Beijing, lakini umekataliwa na makundi yanaunga mkono demokrasia katika eneo hilo. Benki Kuu ya Ugiriki imeonya kwamba kushindwa kufikia makubaliano ya msaada wa fedha kutoka kwa wakopeshaji wake wa Ulaya kutapelekea hali ya kudorora kwa uchumi, kushuka kwa viwango vya mapato na uwezekano wa kujiondoa katika kundi la mataifa yanayotumia sarafu ya euro. Rais wa zamani wa Uturuki Suleiman Demirel, na ambaye ni miongoni mwa viongozi mashuhuri wa nusu karne iliyopita, ameaga dunia akiwa na umri wa miaka 90. Na shirika la afya duniani WHO limesema leo kuwa mlipuko wa homa ya pumu ya Mashariki ya Kati MERS huko Korea Kusini unaonesha umuhimu wa jamii ya kimataifa kuwa chonjo.
Tunashukuru kwa kutusikiliza alasiri hii ya leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Na kwa niaba wote waliofanikisha kuletea matangazo haya, msimamizi Abdul Shakur Abud, mwelekezi Dwayne Collins, mimi ni Sunday Shumari,
nami ni Harrison Kamau.
Tunakuaga kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Kwaherini.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.